Ніл Гейман. «Не будь-де». Авторська версія тексту. Переклад з англійської Віталія Ракуленка. Присвячується Ленні Генрі, другові і колезі, котрому цією книжкою завдячую від початку і до кінця, і Берілі Гайфетс, другові агенту, котра все робить кращим. Я ніколи не бував у Сент-Джонсвуді, не можу наважитися. Я б там злякався тьми незлічених ялин, боявся б натрапити на криваву чашу, боявся би почути, як орел б'є крилами. Сент-Джонсвуд у перекладі означає «ліс святого Івана». Орели чаша – традиційні атрибути святого Івана. Наполеон з Нотингіла, Честертон. Якщо ділився ти взуттям, то в ніч таку, як ця, присядно і вдягни його, як і йтимеш до отця. Ой, в цю ніч, ой, в цю ніч, в кожну ніч, як ця, побудь серед тепла й свічок, і рушайно до отця. Якщо ділився хлібом ти, то в ніч таку, як ця, вогонь тебе не обпече, як і йтимеш до отця. Чувальний плач народний. Вступ до цього видання. Можна сміливо закладатися, що навіть коли ви й читали «Небудь де» раніше, то не цю її версію. «Небудь де» почала своє життя, як це буває, з телевізійного серіалу, сценарій якого мене попросили написати для BBC. І хоч серіал, яким його показали по телебаченню, не був поганим, я раз за разом бився головою об той факт, що зображувано на екрані було далеким від того, як я все бачив у своїй уяві. Роман здавався мені найлегшим способом передати людям, що я мав у своїй голові. Книжки тим і добрі. Книжка «Небудь де» почалася для мене, коли ми знімали одноіменний серіал для BBC, і тоді вона була способом зберегти здоровий глузд. З кожною вирізаною сценою, з кожним зниклим рядком, кожного разу, як щось змінювали, я просто казав у голос: «Не проблема, в книжці я все поверну». І таким чином відновлював душевну рівновагу. Так тривало, допоки одного дня до мене не підійшов продюсер і не сказав: «Ми вирізаємо сцену з 24-ї сторінки, якщо ти зараз скажеш, що повернеш її в книжці, я тебе вб'ю». Відтоді я казав це тільки подумки. Чого я хотів, то це написати таку книжку, яка зробила б для дорослих те, що зробили для мене такі книжки, як «Аліса в Дивокраї», книжки про Нарнію чи «Чарівник з країни Оз», коли я був малим. А ще я хотів завести мову про людей, що провалюються в розколини, про знедолених, використавши для цього дзеркало фантазії, яке іноді може вперше показати нам те, що ми бачили вже безліч разів, і через те перестали його помічати. Я сів за цю книжку того дня, коли ми почали роботу над серіалом, у січні, на кухні квартири в Південному Лондоні, в якій ми знімали. Я закінчив її в травні в готелі невеликого міста в Південній Каліфорнії. BBC видало її в серпні того ж року. Коли її захотіли надрукувати в Avon Books, я вхопився за можливість зробити фактично другу версію книжки. Я заперся в готельному номері Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і писав цілий тиждень, додаючи матеріал для американців, які могли не знати, де розташовується Оксфорд-стріт і що можна побачити, якщо нею пройти, і насолоджувався можливістю повернутися до цього тексту, розширюючи і поглиблюючи його при нагоді. Редактор з Avon Books Дженніфер Гершлі вичитувала пречудово і дуже чутливо. Нашими найбільшими розбіжностями стали жарти. Вони їй не подобалися, і вона була впевнена, що американські читачі не оцінять жартів у книзі, яка не задумувалася смішною від початку до кінця. Вона також хотіла позбутися другого прологу, в якому ми вперше маємо нагоду зустрітися з Крупом і Вандемаром ще до початку історії. І хоч я за ним шкодував, але вирішив, що вона має рацію, і переніс їхній опис до тексту. Для цікавих, цей пролог без змін наведено наприкінці книжки. На час завершення книжки з'ясувалося, що я додав близько 12 тисяч слів і видалив інші кілька тисяч. Деяких слів я радий був позбутися, за деякими сумував. Ця версія не будь-де зібрана за допомоги Піта Аткінса з видавництва Hill House Publishers з різних робочих варіантів. Поєднує оригінальні британські і американські видання. Після чого я ще прибрав з неї деякі надлишки і створив нову, сподіваюся, що цього разу довершену версію не будь-де, а ще, мабуть, чимало головного болю для бібліографів. Я не пишу продовження. Втім, я сподіваюся колись повернутися до світу не будь-де. У книжці «Втрачені річки Лондона» я прочитав, що одного дня в каналізації знайшли мідне ліжко. Досі ніхто й гадки не має, звідки воно там узялося і як там опинилося. Закладаюся, що це Карабас знає. Ніл Гейман. Пролог. Напередодні від'їзду до Лондона Ричарда Мейгію ніщо не тішило. Починався вечір з того, що його тішило геть усе. Йому сподобалося читати прощальні листівки і приймати обійми кількох далеко невідразних знайомих молодих леді. Сподобалися застороги про лихий і небезпечний Лондон і подарована біла парасолька з мапою лондонської підземки, на яку скинулися хлопці. Сподобалися перші кілька пінтелю, але далі з кожною наступною пінтою він розумів, що все навколо тішить його дедалі менше. Тепер же він сидів на тротуарі перед виходом з паба в маленькому шотландському містечку, тремтів і зважував суперечливі переваги станів, коли нудить і коли вже знудило, і до душі йому не припадало геть нічого. Всередині паба Ричардові друзі продовжували святкувати його прийдешній від'їзд із ентузіазмом, який, на думку Ричарда, став наближатися до зловісного. Він сидів на хіднику, міцно стискав у руках складену парасольку і міркував, чи переїзд на південь до Лондона був такою вже хорошою думкою. «Ти краще зиркай туди одним оком», – сказав надтріснутий старий голос. «Тебе поженуть звідси раніше, ніж ти скажеш Джек Робінсон. Або загребуть до себе, я б не здивувалася». З носатого і замурзаного обличчя на нього дивилися проникливі очі. «Все гаразд?»
«Так, дякую», – сказав Ричард.
Він був свіжоликим, хлопчакуватим юнаком з темним трохи кучерявим волоссям і великими горіховими очима. Вигляд він зазвичай мав скуйовджений і ніби щойно пробуджений, і це робило його більш привабливим для протилежної статі, ніж він міг собі уявити чи повірити. Замурзане обличчя пом'якшилося.
«Візьми, бідолашко», – сказала вона і поклала монетку в 50 пенсів до Ричардової долоні. «А довго ти живеш на вулиці?»
«Я не безпритульний», – пояснив спантеличений Ричард і спробував повернути старій монету.
«Будь ласка, заберіть гроші. В мене все добре, я просто вийшов трохи подихати. Я завтра їду до Лондона».
Вона підозріливо глянула на нього згори вниз, а тоді забрала монету і та зникла під шарами пальти шалей, в якій жінка була загорнута.
«Бувала я в Лондоні», – звірилася вона йому. «Вийшла там заміж, але він виявився негідником. Мамця казали не брати шлюбі з нетутешнім, але я була молода і вродлива, хоч як важко сьогодні в це повірити, і я пішла за покликом серця».
«А як же інакше, ніякого», – сказав Ричард. Впевненість у тому, що його от-от знудить, помалу розвіювалася.
«От і завело мене воно ледь не до погибелі. Була і я колись безпритульною, тож знаю, що воно таке», – сказала стара. «Того я й подумала, що ти теж такий. А чого ти їдеш до Лондона?»
«Отримав там роботу», – сказав він гордовито.
«І де працюватимеш?» – спитала вона.
«Ну, у фінансах».
«А я була танцюристкою», – сказала стара і незграбно захиталася хідником, фальшиво щось мугикаючи.
Вона повихилялася з боку в бік, мов дзига, що намірилася вже впасти, і нарешті зупинилася, обернувшись обличчям до Ричарда.
«Простягни руку», – сказала вона йому, – «я тобі поворожу».
Він зробив, як вона сказала. Вона поклала свою стару долоню на його і міцно стисла, а тоді блимнула кілька разів, як сова, що ковтнула мишу, а та почала протестувати.
«Перед тобою лежить далека дорога», – сказала вона збентежено.
«Ну, до Лондона», – сказав їй Ричард.
«Не тільки до Лондона», – стара помовчала. «Я таких Лондонів не знаю».
Тут потроху почало дощити.
«Мені шкода», – сказала вона. «Спочатку будуть двері».
«Двері?» – вона кивнула.
Дощ пішов рясніше і затарабанив дахами і заляпотів асфальтом. «Коли б я була тобою, то стереглася б дверей?» Ричард став на ноги, хоч і трохи не твердо.
«Гаразд», – сказав він, не надто розуміючи, як сприймати подібну інформацію. «Так і зроблю. Дякую».
Двері паба відчинилися, і на вулицю вирвалося трохи світла і шуму.
«Ричарде, все гаразд?»
«Так, усе добре. Зараз повернуся». Стара вже поклигала вулицею під рясним дощем і швидко мокла. Ричард мусив щось для неї зробити, однак грошей дати не міг. Він поспішив за нею вузькою вуличкою, і холодний дощ змочив його лице й волосся.
«Візьміть», – сказав Ричард. Він вовтузився з руків'ям парасольки, силкуючись намацати кнопку і розгорнути її.
Нарешті щось клацнуло, і парасолька розцвіла величезною схемою лондонської підземки, на якій кожна лінія мала свій колір, а кожна станція була позначена і підписана. Жінка охоче взяла парасольку і подякувала усмішкою.
«У тебе добре серце», – сказала вона йому. «Іноді цього досить, щоб убезпечити себе, куди б ти не подався».
Тоді вона похитала головою.
«Але здебільшого ні».
Вона міцно вхопила парасольку, коли порив вітру пригрозив вирвати її з рук або вивернути наопак. Вона обвела ручку парасольки руками і зігнулася ледь не вдвоє, захищаючись від вітру і води з неба. Тоді пішла геть, зникаючи в дощовій ночі, поки не стала лише круглою білою плямою, вкритою назвами станції лондонської підземки. Графський двір, Мармурова арка, Чорні браття, Біле місто, Вікторія, Ангел, Оксфордський цирк. Ричард упіймав себе на п'яній думці про те, а чи був коло станції Оксфордський цирк який-небудь справжній цирк з клоунами, вродливими жінками і небезпечними тваринами. Двері паба відчинилися ще раз, і звідти вирвався вибух звуку, наче хтось викрутив ручку гучності паба на максимум.
«Ричарде, дурбелику отакий, це ж твоя бісова вечірка, а ти пропускаєш усю розвагу!»
Він повернувся до паба, а нудотне відчуття десь загубилося в дивині ситуації.
«Ти схожий на втопленого щура», – сказав хтось.
«Ти ніколи в житті не бачив утопленого щура», – відказав Ричард. Хтось інший простягнув йому велику склянку віскі.
«Ось його, ковтни бігом, зразу зігріє. Ти ж знаєш, у Лондоні справжнього скотчу не знайдеш».
«Впевнений, що знайду», – зітхнув Ричард. Вода крапала з його чуба до склянки. «В Лондоні є все». І він вихилив скотч, а тоді хтось купив йому ще один, і надалі його вечір став розмитим і розлетівся на уламки. Опісля Ричард пам'ятав лише відчуття того, що переїздить з невеликого і раціонального місця, в якому все було логічно, до якогось велетенського і старого, де логіки не було зовсім. Ще він пригадував, як десь уже під ранок нескінченно довго блював у канаву, в якій вирував потік дощової води, і білу пляму, поцятковану чудернацькими барвистими символами, схожу на маленького круглого жучка, що пішов од нього в дощ. Наступного ранку Ричард сів на потяг до Лондона і вирушив у 6-годинну подорож на південь, що мала привести його до химерних готичних шпилів і арок вокзалу Сент-Пенкрас. Мати дала йому в дорогу невеликого горіхового пирога і термос чаю, і Ричард Мейгію поїхав до Лондона в припаскудному стані й гуморі.